Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Юля Алексеева. Нашы сённяшнія тэмы.
Ці сталі расіяне лятаць ў Егіпет праз Менск?
У нас цены практически вдвое выше, то есть были люди, которые действительно были заинтересованы, подбирали всевозможные для нас дешевые, например, перелеты и туры.
Где больше выучаюць беларускую мову, у Беларуси ці за мяжою?
У первом классе у нас русской мовы 2 годины. Это у нашей школе, потому что мы лечим родной мовой белорусскую.
Кто выступает за идею русского света у Беларуси?
Кем я был раньше, во что я верил, это, конечно, чудо, что все это прекратилось. Я реально верил в право идеи вообще. Можно сказать, даже жил этим.
Про гэта да іншае у программе Еўразум тягам ближайшей годины.
Пасля таго, як на пачатку лістапада кіраўніцтва Расіі забараніла авіякампаніям палёты ў Егіпет з-за пагрозы тэрактаў, больш за 10 расійскіх турфірм закрыліся.
Абанкруціліся ў асноўным невялікія маскоўскія агенцтвы, для якіх продаж тураў у Егіпет быў галоўным напрамкам працы.
Па словах старшыні Асацыяцыі тураператараў Расіі Дмітрыя Горына, прыкладная сума страт ад забароны на палёты ў афрыканскую краіну склала каля 60 мільёнаў долараў.
Большасць турфірмаў прапанавала сваім кліентам замяніць пуцёўкі ў Егіпет на іншыя напрамкі, напрыклад, Турцыю ці Кіпр. Аднак расіяне неахвотна прынялі такія прапановы. Некаторыя запатрабавалі назад свае грошы, а іншыя вырашылі ўсё роўна патрапіць у Егіпет, але праз Беларусь.
Ці адбілася на беларусах тое, што нашы ўсходнія суседзі сталі часцей лётаць на афрыканскі курорт праз Беларусь? Даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Расійскія СМІ лямантуюць. Пасля забароны авіярэйсаў з Расіі ў Егіпет масквічы і іншыя расіяне ламануліся ў Мінск за турамі. Еврорадио проверяет, что отбывается на самрэч.
Ну, я понимаю, но у нас цены практически вдвое выше. То есть были люди, которые действительно были заинтересованы, подбирали всевозможные для нас дешевые, например, перелеты и туры. Вот, и запрашивали они, причем там 5 звезд, первая берегова или не составляла проблемы. Но когда они слышали цены, сразу же как бы, ой, очень дорого.
Рассказывать у компании Orest Travel. Там жа дадаюць, што цікавасць да адпачынку ў Егіпце сёлета зніжаецца і ў беларусаў. Ці то дорага стала, ці то страшна, але факт. Пра туры ў Егіпет у гэтай турфірме пытаюцца ўсё менш і менш. У іншай кампаніі Kiwi Travel пацвярджаюць інфармацыю расійскіх газет.
Званят люди, да, званят, інтересуюцца турамі іменна з Мінска, іменна масквічі, вот, да, да. Такое.
Супрацоўніца расказвае, што выбіраюць расіяне прапановы з вылетам з Мінска і з Києва. Іншых варыянтаў для іх пакуль няма і невядома, калі з'явяцца. І дадае, што агулам сітуацыя на рынку, нягледзячы на рост попыту з Москвы, не вельмі аптымістычная. Кліентаў менш. Их не спокушая нават резкое падзенне коштаў.
Цены пока что на Египет, я бы сказала, что они все-таки уменьшились. Ну, это точно, однозначно они уменьшились, но повышенный спрос россиян не провоцирует пока что рост. 11 можно за 1300, очень хороший отель будет. Великолепный. Раньше он по стоимости был 2200, могу вам сказать.
На думку супрацоўнікаў турфірм, падзенне цікавасці до Египта звязанае с банальным страхом. Паводле інфармацыі Росстата, у 14 годзе ў Егіпце адпачывалі 2,6 мільёна расіян. Аднак не факт, што ўсе яны будуць гатовыя паехаць туды праз Мінск. Такі маршрут можа каштаваць на 20 альбо нават 100% даражэй, чым традыцыйны чартер з Москвы ці Петербурга. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Адпачываць на афрыканскім кантыненце стала небяспечна не толькі ў Егіпце.
20 лістапада тэрарысты захапілі адзін з гатэляў у сталіцы Малі. У закладнікі трапілі 170 чалавек. Вайскоўцы штурмавалі будынак, у выніку загінула каля 30 чалавек.
З гэтай нагоды мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, у якой краіне, на іх думку, зараз найбольш бяспечна.
Вам слова!
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, пожалуйста, какая страна, на вашу думку, сейчас самая безопасная на свете?
Я считаю, что Беларусь. Потому что у нас президент хорошо постарался, чтобы защитить нашу страну.
Я считаю, что вообще сейчас небезопасно в мире.
в связи с тем, что творится. И такая ситуация сложилась экономическая, в первую очередь, мне кажется, что все борются за какое-то превосходство в мире, и поэтому совсем небезопасно сейчас. Не могу выделить ни европейские страны, ни ту же Америку, ни наше постсоветское пространство. Наша родная страна, в ней настолько все шатко, про нее в первую очередь можно сказать, что небезопасно.
Беларусь. Вообще считаю, что у нас самая хорошая страна. И жизнь здесь хорошо и спокойно.
Я думаю, такой Украины не сны. Потому что там, где есть люди, как бы там есть небезпека. Люди сапсованы, и у кожного может быть нечто в голове. Ну, у кожного свои тараканы.
Какая Украина, на вашу думку, зараз самая беспечная на свете?
Сейчас сложно говорить о какой-либо безопасной стране. Но я довольна тем, что я живу в Беларуси, Россия, наш союзник. Всем все грозит. Но ту политику, которую ведет Путин, я поддерживаю.
Белоруссия спокойно никого не трогает. Она, Россия угрожает всем, всему миру. Потому что она захватила это самое Крым незаконно, ни юридической, ни физической, ни по-человечески. Сейчас она у Сирии войну ведет. Это большевистская нечисть.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся у студию Еврорадио.
Сёлета у Менску только у 11 установах адукации есть классы, где навучание ведется на белорусской мове. Усе уроки по белоруску проводят у 5 гимназиях и у одной школе.
У інших городах ситуация с навучанием на родной мове еще горш. Например, у Бресте только один белорусскомовный класс, у яким учится 5 школьников.
А у Гродни у вогуле не засталося ни водного класса со статусом белорусского. Улады вырашили, что тримать классы с малой колькостью вучнев невыгодно, и расформировали их.
Про то, где мове наделяется больше уваги у Беларуси ти за межою и где треба выучать белорусскую мову, доведаемся из репортажу Артема Мартановича.
У звычайной белорусской школе першокласники вывучают белорусскую мову только один раз на тыдень. При этом русскую мову вушить утроя больше. Детям тяжко засвоивать две мовы одразу, такий отказ чиновников. Уже у другим классе белорусской больше, два раза на тыдень. Пятиклассники мают по 3 уроки русской и белорусской. У 10 классе родная мова один раз на тыдень, русская 3, як у першокласников. А як же вушить белорусов у белорусских школах за межой? У соседней Вильни у гимназии имя Франциска Скорины першоклассники мают 7 уроков белорусской мовы на тыдень. Описывают у гимназии.
То вот с первого класса, конечно, за 12 год, они достаточно добро могут володать белорусской мовой. Але у нас есть дети, которые приходят до нас и в 5, и в 6, и в 7. И у 11, тогда уже, конечно, это складано.
Литовскую першоклашки так само учить, але только тройчи на тыдень. У средней школе и литовской, и белорусской 5 годин на тыдень. У старшоклассников наносит экзамен, тому литовской становится больше. У одной белорусской школе Риги белорусская мова у першоклашек 3 раза на тыдень. Такий расклад до 4 класа, а после и до конца школы по 2 уроки. Русскую мову тут так само вывучают, але родной лечится белорусская. Описывают у школе.
У первом классе у нас русской мовы 2 годины. Это у нашей школы, потому что мы лечим родной мовой белорусскую.
Обовязковая для выучения белорусская мова в польском гайновском комплексе с лицея и гимназии. У гимназии в учни научаются 3 годы, столько ж у лицеи. Описывают у комплексе.
У лицеи и у гимназии есть 3 годины белорусской мовы, как додаткового предмету. И еще у классах у лицеи, у другим классе есть предмет история и культура белорусской меньшинства у Польши.
С наступного года белорусской мовы в школах станет больше. Это выникает из отказа Министерства адукации на зворот. Починаючи с другого класса, незалежно от мовы навучания, на вывучение белорусской и русской мов, белорусского и русского литературного читания будет отводиться однольковая колькость годин. По 3 годины на тыдень белорусскую и русскую мову будут учить до 9 класса. У 10 и 11 уведут базовый и повышенный узровень. На базовом белорусскую мову будут учить 1 годину на тыдень, на повышенном 3 годины. Артем Мартынович, Еврорадио.
Дарэчы, цяпер беларускай мовы стане менш у суседняй Польшчы.
Напрыканцы кастрычніка прэзідэнт краіны Анджэй Дуда забараніў гаварыць і пісаць на мовах меншасцей у дзяржаўных органах у паветах.
Паводле польскіх законаў, раней нацыянальныя і этнічныя меншасці ў месцах, дзе яны складаюць больш за 20% насельніцтва, маглі карыстацца сваёй мовай у кантактах з мясцовай адміністрацыяй. Цяпер такой магчымасці не будзе.
Прадстаўнікі меншасцяў у Польшчы ўжо заявілі, што вета прэзідэнта паказвае, што новыя ўлады не ідуць на кампрамісы и притесняют непольскомовное населенство краины. Евроновины на Еврорадио. Франция спрабуе мобілізаваць сусветную супольнасць для сумеснай барацьбы з ісламскай дзяржавай. У сувязі з гэтым прэзідэнт Франсуа Аланд будзе мець насычаны тыдзень, перадае Euronews. У панядзелак Аланд правёў перамовы з брытанскім прэм'ерам Дэвідам Кэмеранам. Затым ён збіраецца ў США і Расію, а таксама правядзе сустрэчу з канцлерам ФРГ Ангелай Меркель. Брытанскі ўрад зноў мае намер звярнуцца да парламента па дазвол на далучэнне да аперацыі кааліцыйных сіл у Сірыі. Прэм'ер Кэмеран збіраецца асабіста абгрунтоўваць у парламенцкім камітэце па міжнародных справах неабходнасць паветраных удараў па пазіцыях ісламскай дзяржавы ў Іраку і ў Сірыі. Раней паведамлялася, што Брытанія прапанавала Францыі сваю авіабазу на Кіпры для удараў па тэрарыстах. Таксама пра намер далучыцца да авіаўдараў міжнароднай кааліцыі заявіў міністр унутраных справ Бельгіі Ян Ямбон, перадае Еўраправда. Пры гэтым, адказваючы на пытанне, ці далучыцца Бельгія да авіаўдараў, ён адзначыў, што яго краіна не закрывае дзверы для такой магчымасці, але павінна рабіць усё узгоднена з кааліцыяй. Каля брытанскіх берагоў вядзецца пошук расійскай падводнай лодкі. The Telegraph паведамляе, што па словах вайскоўцаў яна была выяўленая на поўнач ад Шатландыі. За адсутнасці самалётаў, прызначаных для палявання за падлодкамі, брытанцы звярнуліся да французскіх саюзнікаў. Паведамляецца, што аперацыя доўжыцца ўжо 10 дзён. На пошукі таксама былі накіраваныя ваенныя караблі каралеўскіх ВМС «Сазерланд» і супрацьлодкавая субмарына. Ваенныя мяркуюць, што расійская лодка сочыць за падводным ракетаносцам «Трайден». Пошукі падлодкі актывізаваліся ў мінулыя выходныя. Афіцыйна ў ваенным ведамстве Вялікабрытаніі інфармацыю аб расійскай падлодцы не пацвярджаюць. Яны абмежаваліся каментаром аб прыцягненні самалётаў саюзнікаў на дапамогу. Колькасць загінулых у выніку пажары ў начным клубе ў Бухарэсце павялічылася да 60 чалавек, паведамляе Associated Press са спасылкай на мясцовыя ўлады. У прыватнасці, у нядзелю 22 лістапада 19-гадовы студэнт з румынскага горада Сінай памёр у аўстрыйскай бальніцы. Іншы пацярпелы таксама з горада Сінай памёр у суботу ў шпіталі ў Бухарэсце. Таксама ў пятніцу ў нямецкім Бохуме памёр яшчэ адзін пацярпелы. Такім чынам агульная колькасць ахвяр пажару ў начным клубе дасягнула 60 чалавек. Нагадаю, што ў ноч на 31 кастрычніка ў адным з начных клубаў Бухарэста, дзе знаходзіліся каля 400 чалавек, узнік пажар. Наведвальнікі ў паніцы кінуліся да адзінага выхаду, дзе ўзнікла цісканіна. Юлія Алексеева, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Па дадзеных Сусветнага банка, сёлета агульная сума міжнародных грашовых пераводаў у свеце склала 600 мільярдаў долараў.
Больш за палову з гэтых сродкаў высылаюць з тэрыторыі США. У асноўным грошы адпраўляюць працоўныя эмігранты з краін, з якіх яны прыехалі.
У залежнасці ад сумы перавода і краіны, у якой ён адрасаваны, арганізатары-пасярэднікі бяруць за сваю паслугу ад 2 да 20%.
Для некаторых краін грашовыя пераводы з-за мяжы сур'ёзна ўплываюць на валавы ўнутраны прадукт, а іх змяшчэнне можа істотна ўдарыць па эканоміцы краіны, напрыклад, Літвы. Падрабязнасці ў нашым Еўрафокусе.
Літоўцы сталі менш пераводзіць грошы на радзіму. Такая навіна з'явілася ў медыях суседскай краіны. Паводле статыстыкі, сёлета за першае паўгоддзе літоўцы пералічылі на радзіму на 183 мільёны еўра менш, чым год назад. Эксперты і эканамісты адразу знайшлі тлумачэнні. Эканаміст банка Нордія Жыгмантас Маўрыцас скажа, што адной з прычынаў магло стаць падзенне курса нарвежскай кроны, а менавіта з Нарвегіі прыходзіць вялікая частка пераводаў. Яшчэ адной прычынай, на яго думку, стала аднаўленне эканомікі Літвы, знізілася колькасць жыхароў, якім неабходна дапамога сваякоў. У Беларусь за мяжы таксама стала паступаць менш грашовых пераводаў. Сёлета за першае паўгоддзе на радзіму даслалі 330 мільёнаў долараў, а гэта амаль на 200 мільёнаў менш, чым летась. Прэс-сакратар Нацбанка Александр Цімашэнка кажа, што прыватныя пераводы прыходзяць у Беларусь у асноўным з Расіі.
За первое полугодие 2015 года это было около 84% от общей суммы полученных личных переводов. В прошлом году за этот же период было около 90%. Соответственно, этим и объясняется снижение суммы полученных переводов в долларовом выражении.
Эканаміст Сергей Жбанаў тлумачыць, што ў сувязі з падзеннем цэнаў на нафту ў краінах, якія будавалі свой экспарт на вуглеводародах, пачаліся вялікія праблемы з бюджэтамі.
Это говорит о том, что там для иммигрантов ухудшились условия. В России еще к этому просто добавилась девальвация еще. И в результате разница в средней заработной платы между, например, той же Белоруссией и Россией, она стала там измеряться буквально $100. Так а чего мне туда драпать тогда, возникает вопрос. Навахтовый метод.
Пераводы, якія змяншаюцца, гэта ўсё наступствы глабальных зменаў у сусветнай эканоміцы, резюмуе эканаміст. Падобнага ж меркавання прытрымліваецца і Яраслаў Раманчук. Ён адзначае, што з-за расійскай рэцэсіі мясцовае будаўніцтва перажывае не самыя лепшыя часы. Тамтэйшыя кампаніі не схільныя набіраць новых супрацоўнікаў, у тым ліку і беларусаў. Сітуацыя на іншых рынках таксама не самая лепшая. Краіны навокал перажываюць стан напружанасці на рынку працы, і атрымаць высокі заробак працоўнаму мігранту становіцца цяжэй. Гэтыя $200 мільёнаў, якія не атрымае беларуская эканоміка, не такія вялікія грошы, але калі падсумаваць разам са стратамі ў гандлі нафтахімічнымі і інвестыцыйнымі таварамі, выглядае зусім інакш. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
А калі бюджэт краіны не папаўняецца праз грашовыя пераводы з-за мяжы, улады знаходзяць іншыя спосабы, як дапамагчы дзяржаўнай эканоміцы.
Так, Беларусь, Расія і Казахстан плануюць увесці сумесны падатак на замежныя анлайн-пакупкі.
Па звестках расійскіх СМІ, працоўная група ўжо падрыхтавала праект на конт інтэрнэт-гандлю. Паводле яго, за тавары, якія каштуюць больш за 22 еўра, могуць увесці зборы ў памеры 15 еўра.
Таксама улады трох краін плануюць знізіць парог бязмытнага інтэрнэт-гандлю з 1000 до 150 евро, а вагу безмытных посылок при этом обмежуют до 10 килограмм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы.
16 лістапада падчас сустрэчы з расійскім палітыкам і прапагандыстам рускага міру Мікалаем Старыкавым здарылася бойка паміж беларускімі апазіцыйнымі і прарасійскімі актывістамі.
Мерапрыемства праходзіла ў мінскім доме Москвы. У пачатку сустрэчы некалькі апазіцыянераў дасталі дудзелкі, пачалі ў іх дзьмуць і скандавалі: «Валійскі вакзал, Расія і слава Украіне».
У адказ на гэта некалькі атлетычна складзеных мужчын паспрабавалі вывесці парушальнікаў спакою з залы, пры гэтым у ход ішлі кулакі.
Пра тое, хто так актыўна бараніў расійскага прапагандыста ў Мінску, даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошына.
Сустрэча ў Мінску з расійскім публіцыстам, прапагандыстам рускага міра Мікалаем Старыкавым з пустога месца пераўтварылася ў рэзанансную падзею. У многім гэта здарылася з-за скандала, калі дэмакратычныя актывісты паспрабавалі госця асвістаць, а прарасійскія выштурхнулі іх з залы. Прарасійскіх было значна больш. Сярод абаронцаў Старыкава не было ніякай прафесійнай аховы з Расіі. За яго заступіліся мясцовыя казакі, сябры арганізацыі «Русь маладая» і проста людзі, якія прыйшлі паслухаць расійскага прапагандыста і адчуваюць з ім ідэйную еднасць. Адзін з чытачоў Еўрарадыё апазнаў у абаронцах Старыкава вядомага ў мінулым фаната «Дынама Мінск» Дмітрая Лемяшонка. Некалі яго называлі «Мянушкай Лемя» і лічылі прыхільнікам ультраправых ідэй. Кажуць, што ў 90-х і 2000-х правыя фанаты «Дынама» схіляліся да прарасійскіх пазіцый. Пра інцыдэнт у доме Москвы ён размаўляе неахвотна.
Кем я был раньше, во что я верил, это, конечно, чудо, что все это прекратилось. Я реально верил в правые идеи вообще. Можно сказать, даже жил этим. Изменилось вообще кардинально.
Датычна інцыдэнту ў доме Москвы мужчына ўжо шкадуе, што ўвязаўся ў бойку і пераконвае, што трэба дзейнічаць іншымі метадамі.
Иногда меня там подрывает, я там хочу спровоцировать, да, есть у меня такое. Я еще с этих времен футбольных там так любил это все. Но потом смотрю, зачем вообще это все делать?
Маладафронтавец Миколай Демиденко той самы актывіст, які асвістаў Старыкава. А пасля гэтага яго выштурхнулі з зала, некалькі разоў ударылі і рассеклі губу. Аднак Демиденко не стаў звяртацца ў міліцыю, сцвярджае, што ў яго няма ніводнай гематомы. Актывіст тлумачыць, навошта ён заварыў кашу за свістаннем расійскага госця.
Галоўная задача была паказаць всім, што тут ні Рязань, ні Тверь, куды ён там прыязджае, адчувае сябе тут спакойна. А яны пазіцыянуюць, што ў Мінск яны прыязджаюць як сабе дадому. Тут іх гатовы асвістаць, вступить в спрэчки и так далее.
Партия «Великое Отечество» Миколая Старыкова выглядает дивной политической структурой. У российской Держдуме она не представленная. Сам публицист выглядает интеллигентным человеком, а в той же час на официальном сайте своей структуры рекламуется за огнестрельной зброей в руках. Его прихильники, например, казаки, которые выштурховывали Демиденко и других активистов с залы, так само рыхтуются до нейких войнов. Белорусские правоохранники все частей звертают увагу на такие пророссийские структуры. Яуген Волошин, Еврорадио.
Тим часом, негледзячы на тое, што большасць расіян падтрымліваюць анексію Крыма, ідэю рускага міра, а рэйтынг Путына складае амаль 90%, усё больш грамадзян гэтай краіны хочуць эміграваць у ЗША.
Сёлета расіяне пабілі рэкорд па заяўках на атрыманне грын-карты ў Злучаныя Штаты. Больш за 250 тысяч грамадзян Расіі ўзялі ўдзел у латарэі, пераможцы якой могуць легальна жыць і працаваць у Амерыцы.
Усяго за некалькі год лічба расіян, якія жадаюць пераехаць у Штаты, вырасла амаль у два разы. Дарэчы, колькасць беларусаў, якія падаюць заяўкі на грын-карту, кожны год прыкладна аднолькавая, каля 15 тысяч чалавек.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Динамо» здабыла чарговую перамогу ў рамках чэмпіянату кантынентальнай хакейнай лігі. 22 лістапада «Зубры» перайгралі на выездзе «Падольскі Вітязь» 4-2. Два галы ў мінчан на рахунку Раяна Вескі, па адным вызначыліся Пол Шчыхура і Раян Гундерсон. Пасля 33 матчаў «Мінская «Динамо» займае 10-е месца ў заходняй канферэнцыі КХЛ. Наступны матч «Зубры» згуляюць у гасцях 24 лістапада супраць славацкага «Слована». Хакеісты салігорскага «Шахтёра» не змаглі выйсці ў суперфінал кантынентальнага кубка. Паўфінал турніру прайшоў 20-22 лістапада ў французскім Руане. Падчас гэтых сустрэч беларускі клуб заняў трэцяе месца. Салігорцы перамаглі ўкраінскі «Крамянчуг» 6-0 і прайгралі польскаму «Тыхі» 1-2. 22 лістапада беларуская каманда саступіла французскаму Руану 0-1. Адзначу, што падчас беларуска-польскай сустрэчы адбылася сутычка фанатаў. За яе нават давялося на 5 хвілін спыняць гульню. Датарамі канфлікту выступілі польскія фанаты. У продажы з'явіліся 384 квіткі на футбольны матч Лігі чэмпіёнаў «Батэ-Байер». Гэта адбылося таму, што нямецкі клуб адмовіўся ад часткі білетаў, якія зарэзерваваныя за ім паводле рэгламенту. Даступнымі для заўзятараў апынуліся квіткі ў сектар G2. Яны каштуюць па 200 тысяч рублёў. Набыць іх можна ў касах «Барыса» ў арэне і ў офісе кампаніі «Тікет.Про» ў Мінску. Нагадаю, што сустрэча «Батэ-Байер» пройдзе 24 лістапада на «Барыса» ў арэне. Пачатак гульні а 20-й гадзіне. Вызначаны склад нацыянальнай зборнай Беларусі па біятлоне. Лепшых спартсменаў і спартсменак адабралі па выніках кантрольных трэніровак. Як інфармуе прэс-служба Беларускай федэрацыі біятлона, на першым этапе Кубка свету ў Эстерсундзе выступяць у мужчын Уладзімір Чапелін, Юрый Лядаў, Дзмітрый Дзюжаў, Раман Елентноў. У жанчын Надзея Скардзіна, Ірына Краўко, Надзея Пісарова, Анастасія Дубарэзава, Ганна Сола і Дар'я Юркевіч. Як вядома, Дар'я Домрачава прапускае бліжэйшы сезон. З вамі быў Віталь Заблюк. Заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. 21 лістапада скончыўся прыём заявак на музычнае «Еўрабачанне 2016». А гурт «Хэндмейд», які на музычны конкурс у Швецыю вырашыў не ехаць, прадставіў на «Еўрарадыё» новую песню «Не забуду». Гэта і да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю пры мікрафоне Юля Алексеева з навінамі шоу-бізу. Гурт «Хэндмейд» прадстаўляе на Еўрарадыё новы трэк «Не забуду». У ім распавядаецца пра падзеі 2012 года, калі адзін з музыкаў каманды апынуўся ў Цэнтральнай Амерыцы, распавядае фронтмен каманды Яўген Валошын. Цытую, гэтая гісторыя выглядае фантастычнай і не кожны ў яе паверыць. Не забывай, цалкам праўдзівая і шчырая песня. Спадзяемся, яна сагрэе вас халоднай зімою і падштурхне да такіх жа прыгодаў, якія перажыў наш музыка. Канец цытаты. Трэк спрадзюсаваў Уладзімір Пыльчынка з такіх праектаў, як «Паліна Рэспубліка» і «Ды Маркуц Бэнд». «Не забуду» запісаны ў акустычна-роковым гучанні. Прыкладна гэтак жа «Хэндмейд» гучыць сёння падчас рэдкіх жывых выступаў. 21 лістапада скончыўся прыём заявак на «Еўрабачанне 2016». Аднак не ўсе каштоўныя бандэролі, адпраўленыя ў апошні дзень, дайшлі да Белтэлерадыёкампаніі. Таму, кажа кіраўнік праекта «Еўрабачанне» ў Беларусі Вольга Шлягер, колькі дакладна прыйшло заявак на ўдзел у нацыянальным адборы, стане вядома толькі праз некалькі дзён.
Ну, песняры вы знаеце. У мяне сейчас нет перед сабой спіска. Ну, очень много тех, хто кожны год, і хто-то новае. АГАЕ, беларускі клуб фанатаў Еўравізіі.
телевидения. Вот они подали в этом году заявку. У них новый проект. «Чистый голос». Так что я думаю, что будет интересно.
Перакананая Вольга Шлягер. Прослуховывание удельников отбору стартует 26 листопада у 12.00. За им можно будет сочить онлайн на сайте tvr.by. У финал выйдет не больше за 15 финалистов, обранных профессийным жюри. А у финале представника Беларуси на Евробачене 2016 отберут телеглядачи. Зворотный адлік, запущены Foo Fighters на официальном сайте, дойшел до нуля. И гурт нарешті представил запланованный подарунок EP Saint Cecilia, который можно спамповать у нескольких лічбовых форматах абсолютно бесплатно альбо перезамовить на виниле. У мини-альбому вошло 5 песен, записанных у импровизованной студии, якую Дейв Гролл и компания разгорнули, будучи у готелі Остина. Гэты релиз Гролл супроводил листом, у яким растлумачил, что выпуск Saint Cecilia был задуман як свята життя ды музыкі. Але нядаўнія тэракты ў Парыжы, якія захвосілі Foo Fighters адмініць рэшту еўрапейскага тура, надалі EP зусім іншыя інтанацыі. Гурт таксама просіць ахвяраваць грошы на карысць людзей, пацярпелых ад тэрактаў. Зрабіць гэта можна на сайце Sweet Stuff Foundation. У Лондоне уручили премию Mercury Prize за лепший альбом года. Им стал дебютник At Least For Now Бенджамина Клементина. Клементин у 19 годов покинул родный Лондон и поехал шукать счастье у Париж. Он бадялся по улицах, там жил и выступал, але одночи он сустрел агента, якому настолько сподобался незвычайный тембр Бенджамина, что той створил невеликий лейбл для того, как музыка мог записываться. А потом пошло-поехало, эфиры на телебачене, разогрел у Вудкіт и комплектировал элементы от Пола Маккартни. Магчыма, у атрыманні Mercury Prize на руку Клементина адыграла тое, что ён відавочна адрозніваецца от пераможцаў мінулых гадоў. Нагадаю, гэта былі за XX, Аль-Джей і Ян Фазерс. Ён у параўнанні з імі старамодны. Экспрэсіяніст на фортепіано ставіць на свой голас больш, чым на студыйныя хітрыкі прадзюсараў. Герой-адзіночка ў трэнчкоце, куды хавае уразлівую недазразумелую душу, гэта вобраз з іншага часу і месца. І магчыма, менавіта ў гэтым і складаецца цяпер послание Меркурі. Высокородную породу и артистизм варто шановать не меньше, чем новаторство. Это было то, чем живе сусветный шоу-бизнес свет. Заставайтесь на Еврорадио.
А напередзе в программе Еврозум доведаемся про самые цікавые музычные подеи ближайших дён. Не переключайтесь. 28 листопада у столичном клубе «Репаблик» отбудется концерт «Нейра Дюбель», а на наступный день у бары «Beer and Wine» выступит гурт «Адис Абеба». Подробности у нашей афиши.
Афиша.
Вітаю при мікрафоні Юлія Алексеєва з афішей ад Еврорадіо. І 24 листопада протягнеться серія інтерактивної музичної премії «Cover King» у пабі «Друзья». Гэта проект, у яким лепших визначають глядачі. У «Cover King» приймають удзел усе гурти. Вельми шмат гуртов з усёй краины. Им дается шанец показать свое майстерство, выконувши свои варианты легендарных композиций. 27 листопада на сцене столичного The Loft пройде шоу-кейс московского лейбла «Электроника». Гостями станут основальника лейбла и один из самых перспективных хаос-проектов «Крим Сода». Локальную поддержку окажут проверенные минские диджеи. «Электроника Рекордс» уже 8 годов гучно заявляет про себе. У его шерегах ведущие представники сучасной айчинной электроники. Проект выпускает подкасты, релизы на виниле, кейды-кассетах, а так само проводит крутые вечеринки.
Шоу я лесом сустрел тебе, ты гуляла у хоккей, ое, только дошкой не няма, молился сапер, не рассадала, и застался тебе, только гузик.
26 годов на сцене святкует гурт «Нейра Дюбель». 28 листопада у «Репаблику» легенды айчинного панку сыграют свои головные хиты, вытягнут шуфляды, позабытые треки, да выкинут новые песни.
Я умываю руки, я ухожу на покой. Я думал, что я партизан в Вавилоне, но я воевал сам с собой.
У апошні дні восені вялікі сонечны канцэрт лепшага беларускага рэгі-гурта. 29 лістапада ў бары «Beer and Wine» выступіць «Адзіс Абеба». Між іншым, гэты канцэрт будзе апошнім у Беларусі перад працяглай паўзай у дзейнасці гурта.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Юлія Алексеева. Пачуемся.